Fa iny tamin'ny fotoana sy fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra tamin'ny vavan'ny mpaminany. Fa amin'izao andro farany izao kosa dia tamin'ny alalan'ny zanany no tenenany tamintsika. Evanjely masina no soratan'ny masindady Joany, ny toko voalohany andiny fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny faharaika amby dimapolo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy dia niroso nankany Galilea ary nifanena tamin'ny Filipo izy ka nanao taminy hoe: manaray ahy, avy ao Betsaida tanàna niaviany Andre sy Piera ihany koa i Filipo. I Filipo kosa nifanena tamin'ny Natanaely ka nanao taminy hoe: efa hitanay ilay voalazan'ny Moizy tao amin'ny lalàna sy nambaran'ny mpaminany, dia i Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ka hoy Natanaely taminy: moa mba mety hisy zava-tsova avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy: avy ary zahao. Noho ny nahitany Natanaely tamy nanatona azy i Jesosy dia nilaza hoe: io no tena Israelita tokoa izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy: ahoana no nahalalanao ahy? Ary hoy navalin'i Jesosy azy: talohan'ny antsoin'ny Filipo anao dia hitako tao ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly azy Natanaely ka nanao hoe: rabio, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan' Israely. Ary hoy Jesosy taminy: mino ianao satria nilazako fa hitako tao ambanin'ny aviavy ianao? Mbola hahita zava-dehibe noho izany azy ianao. Dia hoy koa izy: lazaiko marina de marina aminareo fa hitany lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona ianareo. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Dia raneo anao ry Kristy. Re kristianina havana, samy manana ny fomba nentin'Andriamanitra ny antsoinantsika isika tsirairay avy mba ho tonga mpianany. Hentsika tamin'ny evanjely teo izao fa i Filipo dia nantsoin'i Jesosy mivantana mihitsy raha iroso ho an'i Galilea Jesosy: manaraha ahy. Teny an-dalana nifanenan'i Jesosy i Filipo no nandray ny antso, ary nandray avy hatrany izany vaovao mafaly izany, ary nampita avy hatrany ihany koa tamin'ireo namany hafa. Dia Natanaely nantsoina hoe Bartelemy, izany hoe fanomezan'Andriamanitra. Ka isika ihany koa ve mba vonona ndray sy hampita ny antson'Andriamanitra ny tefa tamintsika tsirairay avy, anambara amin'ny hafa ny afatra na ny antso avy amin'i Jesosy? Hohatra velona ho antsika i Filipo, izay niaona tamin'i Jesosy dia tsy afaka nitana ho azy izany hafaliana izany, ka tsy nirindaona be ihany hitantara izany amin'ny rahalahiny sy ny mpiara-monina aminy sy ny mpiray fiaviana aminy sy mety ny olom-pahatany. Isika ihany koa no asaina hanao toraka izany: efa hitanay ilay voalazan'ny Moizy tao amin'ny lalàna sy nambaran'ny mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Aoka isika izay efa tia sy mahafantatra an'i Jesosy mba ho mpanelanelana an'ireo izay mbola tsy mahalala azy. Tsy misy fanazavana azo entsika na omentsika an'izay misalasala nefa afa-tsy ny fionana amin'ny vatanan'i Jesosy. Mitona azy ireo hiona amin'ny vatanan'i Jesosy: avy ary zahao. Manasa azy ireo hiompim-piainana aminy, tahaka ny ataon'i Filipo an'i Natanaely raha nisalasala. mua mba meti savatsuvi avia Nazareta. Avia mihonam Jesu. Ka tawarina mfiona Natanael tam Jesu dea nisukata nmasipunuani. Rabi, ianon zanakandremant, ianon panzaka nisrael. Nifiona tika mnandemantra nmamnuvan fena tika smaptumbo nfalala tikazi. Ka istumpani, hana mafu nifunua tikazi, awapotika tsara era yavi.